Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Elorrioko hiri antolamenduko plan orokorra Madrilgo auzitegi gorenean errekurritua da. Xavier Zarandona, Elorrioko auzo koordinadoreko idazkaria. Egunon.
Bai zu ere.
Esan behar dugu Elorrioko auzo koordinadoreak aurreko legaldian hartuko Elorrioko hiri antolamenduko plan orokorren kontra jarritako demandaren zati bat onartu duela hain zuzen ere justiziak.
Bai, bai. Bueno, gura dozunik, hau hirigintzako asuntua, bastante komplexoa dira, eta, bueno, nik denpora purtsuet badaukagu, labur bilduko dotxut, prozedura osoa gura badozu.
Bai, jakina.
Bueno, ba, danaz izan, 2000 urtean, hor, torri izan Elorriora Esprilur, la mercantil Esprilur, Esprilur enpresa, honek egiten dute Jaurlaritzako lur sailen promozioa eta hori, bai, diru publikoarekin operatzen dute. Orduan etorri ziren ona urte horretan eta erosi zuten kantitate handiak nekazal lurrena. Orduan claro, hori erosketa hori egin ondoren egon diren legislatura guztia, porque ja gabizitz egiten 13 urtetan ja, EH zegoen lehengo, Espiluruna etorri zenean, gero PNV jarri izan, gero ANV eta gero PNV alternantzian. Eta legislatura guztioetan, ba, egon dira plan orokorraren erredazio egiten. Baina, beti premisa baten azpian. Eta zan, lur nekazaritza eremu honek, ba, industrialak bihurtu behar zirela. Osea, poligono industrial. Bale? Orduan, hemen, gai hau ulertzeko, lauankako aulki bat dau. Dau, alde batetik administrazioa. Beste bat, alde batik administrazioa esan gura dut, udaletxeak, diputazioak, Eusko Jaurlaritza eta Komisión de Ordenación de Territorio País Vasco, horrek siglak erdera esango doa, sobetu ulertzeko. Orduan, dau, hori administrazioa, gero dau, Esprilur, la mercantil Esprilur, gero, dauz, los planes territoriales, eta gero dau, el movimiento vecinal. Horri lau, hankak mobitu dute asuntu hau. Orduan, hamen aipatu behar da, plan territorial parcial del Duranguesado eta plan territorial agroforestal direla bi dokumento honek gauzak, terrenoen gauzak erregulatzen dituztenak. Orduan, hamen argi-argi gelditu behar dena da, Espilurrek erosketa hau egin zuenean, plan territorial parcial del Duranguesado ez zuen esaten ezebez lur nekazal lur eremu hauetaz. Baina beste dokumentoak, plan territorial sektorial agroforestal deritzona, esaten zuen zeukala alto valor agrícola. Orduan, claro, hori bi dokumentoak bata zegoen ezebez esan barik, el PTP eta PTSA zegoen esaten hori, ba, alto valor agrícola zeukola, baina, bien, PTSA-ak jarraitzen du mantentzen balore agrikola hauek, osea, babesten dau lur honek. Baina PTP-ak 2008an hor lekuan nun ezeuen ezebez esaten, osea, industria ere horretan ipini alzenik ero ez, hasten da eta hasten da esaten, ba hor posible dela eremu industrialak terrenoa beharko balitz egiten. Eta eramaten da hori 2011an aprobazion definitibora. Justo, Elorrioko PGU aprobatzen denean ANV-en eskutik. Claro, orduan hemen, argi dago, PTP-ak lehen ezebez ezaguna esaten, orain, por arte de magia, PGU hau aprobatzen denean, ipintzen dau planoan mantxa bat, esanez, ba bueno, beharrezko bada terren horretan, beste agortzen denean, egin daitezkela garapen industrialak. Eta PTS, en aprobazion provisional, onino ez definitiboa, gelditzen da, eta esaten dau balore agrikola dituela. Hor, kontra esan bat sortzen da, eta zer pasatzen da? Claro. Orduan, PGU Elorrioko asunto hau bai Ezker Abertzaleak eta bai PNV-ek beti ba eraman dute aurrera PGU hau eta hau polemika handia pues sortu du hemen inguruan, eskualdean eta herrian. Eta bueno, milaka alegazioak presentatu dira nekazaritza lurren ba desagertzearen kontra. Baina, claro, inoiz ez dira kontutan izan alegazio horrek. Orduan, Elorrioko auzo koordinadorak erabaki zuen PGU eramatea a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior del País Vasco. Bai? Hau da sentencia gero Madrien errekulitu dena. Honek sententziak bi puntu ditu. Bat da puia ambitua. Horre dira nekazal lurrak dausela PTS-ren dokumentu agaitik babestute, baina en aprobación provisional. Eta, claro, como PTP, justo por arte de magia, mantxa hori agertu zan el 2011, le espilurrek lurrak erosi ondoren, agertu zan mantxa hori. Orduan, claro, parte hau, nekazal lurraren sentenziak, Tribunal Superior de Justicia del País Baskoko sentenziak, bizati dauko. Bata da, nekazal lurrak, esan dau, bueno, ba, zera, amen, zelaba las manos, esaten dan moduan, esaten dau, PTP-ak esaten dau, lurre demu horretan, ipini aldela, hori, eta PTS-a ez du kontutan hartzen, eta zelaba las manos. Orduan, sententziaren parte hau, da rekurritu dugune Madrilera. Orduan, hau ez da sententzia firme. Bai, horrekin lotuta, dau beste ambito bat, deitzen dela San Vicente Zabaleta, dira beste 6,1 hektarea, eta hor dau terreno bat industriala oso kutsatuta. Eta hori, plan generalak, bai batenak eta bestienak, utzi zuten en blanco. Osea, claro, en blanco zer esan gura dau, berez, terreno industrial hori, zegoena industriala izan behar zena, claro, itxi dute en blanco, porque posible zeukien lege baten, Estatu Espainiarren lege baten ondorioz, amen ja aplikatzen, Estatu Espainiarren izan dako lege baten 698 deritzona, ja ez faduen ez da, aplikatzen bai, amen aplikatzen zan honi, posible zuten hori iztea en blanco. Horrek zer esan gura dau, horrek ustea en blanco. Ba, claro, hor 6,1 hektarea horrek, claro, ba, claro, terreno hori zela erabiltzen ez industriarako, ez irigintzarako, osea, para urbanizable de casas o de industrias. Orduan, claro, kantidade handiagoak kontatu alziren beste eremuetan. Osea, bai industria gehiago edo etxe bizitza gehiago ipini alziren hori kongelauta izterakoan. Baina zer pasatu da, sententziak, desestimación parcial, hori guri arrazoia eman digula. Osea, sententziak esan dau, terreno hori derrigorrez izan behar dela urbanizable. Claro, orduan zer pasetzen da? Claro, ba, udaletxeak orain, rekalkulatu behar dau, plan orokor guztia, porque, claro, ambito hori, nola orain derrigorrez, hor ez dute rekurritu. Por lo tanto, sententzia hori firme da. Orduan, ambito horretan, derrigorrez orain, udaletxeak rekalkulatu behar dau, rekalkulatu egin behar dau, ba, osea, nola hor, egin behar dau, edo etxeak, edo industria, derrigorrez, beste lurerun batetik, deskontatu egin behar dau, industria eta etxeak, orduan arazo handi badauka, claro, orduan, asuntua da, nola, korporazio municipalak, ez diputazioak, ez la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, o el Gobierno Vasco, osea, horrek, ez dute rekonozitu, nekazal baloreak, ausokideak, los vecinos, o sea, ausokideak izan gara, eraman behar izan duguna al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lelengo, eta orain Madrilera. Guretzat oso tristea da, que bi partido nacionalista handienak, amen daudenak, ez dute defenditzen nekazal lurraren baloreak. Eta joan bergara estatura, ia, a ber, estatuko legeak, dira, sensibleagoak, ba medioambiental eta nekazal lurrarekin. Claro, orduan, nola euskaldunak ez balgu babesten gure terreno, nekazal terrenoa, ba Espainiara joan beharko gara, aber si han defendetzen duten. Orduan, claro, amen, badauze Partido Nacionalista batzuk, ez dutela egiten ikustarazi, amen dauden balore agrikolak, bai, eta bere interes izan da, gainera egin zuten hau en plena burbuja inmobiliaria. Osea, orduan, dedikatu dira, ba, espekulazioaren mesede egiten. Orduan, tristemente, ba, oso tristea da, baina joan beharko gara, instantzia goi mailako instantzietara, ia, hor, egiten duten, ematen dioten, lur eremu honei, nekazal balorea, Euskal Herrian ez dutena egin hemengo partiduak. Orduan, claro, guk bai daukagu galdera batzuk ere. Kau, zenbat ordaindu da plan aurrera tatzeko? Klar, amaz, plan hau dau txarto. Porque atxera botadu parte bat eta derigorrez orain definitu behar dute usuak hor, segitarea horretan. Orduan, claro, honek esan gura dago, instituzioak ere gaizki funtzionatzen dutela, porque salto egiten dute, osea, espekulazio maila honetan, osea, PTS salto egiten dute, Eta gainera, honek lurre demoa daukate, gobierno basko, berak, bai PTSean eta beste informe baten, onartuta nekazal baloreak. Bueno, ja bukatzeko, claro, además hau jarraituko du, porque guk recurso bat Madrilera aurkeztu dugu, eta claro, hau onartzen bada, honek duen afekzioa da, arau oso importanteen txalauko afekzioa, eta honek afektatzen dau udaletxearen aspektu oso importanteetan. Ordu, honek implikatzen dau, claro, desarrollo guztiak edo garapen guztiak paralizetu beharko zirela. Además, guk koordinadora moduan jarraituko dugu insistitzen. Osea, guk, por ejemplo, plan parcial bat onartzen da, eskatuko dugu suspensioa inmediatamente. Orduan, claro, guztatzen dugu, autogobierno eta ez dakizer, bai, bai, jo, olako autoasinioak potentziatzen baditugu, ba ez dakizertarako. Orduan, datu moduan bukatzeko, ba, apurtxu bet, ba, claro, horre, zera, que el residencialak egiten zauen 49 viviendas por hektarea. Orduan, PGU kontenplatzen zauen lauren etxe bizitza edo. Baina, orain, gehitzen badugu, sandako guk irabazi dugun, koordinadorak irabazi dauen San Vicente Zabaletaren eremua etxetarako kontenplatzen baduela etxeak, joango ziren maso menos al doble. Eta orduan, superatuko zuten, gandituko zuten PTP-ko maksimoak. Eta gero, esaten badute aldiz, industriala ez, hori industriala egingo dugu, porque derigorrez gainera udaletxeak egin bat dugu definizioa. Orduan, porque hori sententzia ez firme, oza, sententzia firmea da. Orduan, industrialean, ba, gu daukago, por ejemplo, claro, bakanteak herrian daudenak dira, 34 hektarea, bakante hor, herri lengo pabelloi sarrak, ez dakizer. Eta batzen badugu, 3,5 San Vicente Zabaletekoak, la mitad del eremu, izango zela hori, eremuaren erdia, izango zela industriarako, honek, superatuko zauen, 16,8 hektare izango ziren, eta horrek, gainditzen du, bera bakarrik, PTP-aren maximoa. Eta hor dun, galdituko zen aparte, 10,48 hektarea, puia, nekazal eremukoak totalmente sobra. Bueno, orduan, asuntua da, ba hori, ba kalkulonek eginda, ba, por ejemplo, lure eremu hau, puia azkarretakoa, totalmente sobran dago, porque beste eremuak gainera. Gu pentsetan dugu, que urbanismoa, fomentatzen arziten urbanismoa dela, espazio edo utxun urbanoak iztea totalmente degradados, eta nekazal lur zoruak hartzea. Claro, esan zuen espilurre bejuizioan. No, nosotros no podemos descontaminar esos suelos usados porque eso nos sale muy caro. Preferimos terrenos más baratos, más llanos y tal y cual, porque amen nekazal lurrak oso merkiak erosiziren. Eta orduan, en definitiva, ba hori, Madrid eragoiazela, puiaren partearekin, ba haber, han arrazoia ematen diguten.
Bukatzeko, Xavier, epe ertainera nola ikusten duzu panorama?
Bueno, epe ertainera, bueno, orain, udaletxeak, berez, kumplitu beharko du sententzia, porque preceptiboa da, sententzia firme, osea da, parte batena, que da, San Vicente Zabaletarena, horre 6,1 hektarea, de las cuales esan da urbanizable dela, baina usuak ez dau definitu paiak. Esan da, arreles uste, baina udaletxeak definitu ben bat ditu, eta rekalkulatu behar dau plan guztia, con más gasto, por supuesto, para esto del plan. Claro, orduan, hori, rekalkulatzen badute, eta esaten dute hori etxeak, deskontatu behar dute beste leku batetik. Eta esaten bate industria, deskontatu behar dute beste leku batetik. Hori dere horre segin behar dute, hori nik ezakiz ere ingo duten, baina hori da legeak esaten dauena. Orduan guk orain, Madrileko paso eman dugu, ba hango legeak aber balago zeo zer, ba besten dauela el nekazal lurrak, porque amen, ba ezebez. Orduan guk erdi ertainera, ba bueno, udaletxeak egin barko luke hori, ertainera udaletxeak gura badau jarraitu kaso omiso egiten gauzari eta aurrera gu ere jarraituko dugu hor berriro zain, porque gu por ejemplo, orain por ejemplo, al plan parcial edo uraute garatu eremu horretan, guk eskatuko dugu anulazioa bai.
Xavier Zarandona, bai. LRko auzo koordinadorako idazkaria. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Vale, ez horregaitik. Mila esker zuberi, vale?
Agur.